tänään meillä Puheen aamussa on vieraana laulaja, näyttelijä, 90-luvun pop-idoli Jonna Geagea. Tervetuloa Puheen aamuun.
Kiitoksia. Näyttelijä.
me vähän katsottiin, että sulla on kuitenkin tämmöistä teatteritausta, eikö näin ole?
Joo, ja oonhan mä jonkun sopimuksenkin joskus allekirjoittanut, missä oli niinku näyttelijä.
Mä olin jo, no niin, right. Se tekee susta jo ainakin jonkun tasolla niin, näyttelijä. Niin, palkkaakin oot
ainakin saanut paperilla.
Niin, ja haastatteluissa tulee useampi titteli siihen nimeen. Joo,
niinpä.
Se on vakuuttavaa.
Kyllä.
Niin, me tuossa ensin vähän uunasteltiin, kun saatiin tuottajalta viesti, että mitä jos et sä pääsekään paikalle. Mutta täällä on, Jonna on paikalla, aivan mahtavaa. Kaikkien aamukiireiden jälkeen pääsit tänne meidän studioon. Sulla on ollut sunnuntaina syntymäpäivät, sä täytit 40 vuotta.
Kyllä.
Vielä tässä julkinen onnittelu.
Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
Saiko sä kivoja lahjoja?
No sain. Ja oikeastaan mulla oli kivoja lahja, mitä mä sain niin kuin esimerkiksi mieheltäni, oli tämä, että sain pitää torstaina, pidin megalomaaniset bileet, missä oli paljon ruokaa ja juomaa ja ihmisiä, ja kun kaikki ne maksaa, niin mä oon semmoinen syöjä ja juoja, niin mulla on paras lahja mulle.
Joo, ja siellä oli sitten ystävät. Ja
joo.
Saiko sä paljon puheita, jossa annettiin tämmöisiä 40 ylittäneiden jotain vinkkejä elämään?
En.
Hyvä.
En muista yhtäkään. Itse olen pitänyt yhden puheen ja mä oon siis maailman surkein siinä puheen pitämisessä, että jännitti kauheasti. Että yksi puhe ja sen pidin minä, koska
niin,
pakotettiin.
Muita et ainakaan muista.
Niin, nimenomaan. Niin, jos meni kyllä vähän siis ihmisetkin ohi sillä, että kun aina kun on paljon ihmisiä ja hirveä hässäkkää ruoanlaittoa ja sitten kun mä teen kumminkin itse safkat ja niin kuin näin, niin, siinä oli vähän kaikkea. Et nyt voi katsoa valokuvista, että mitä sitä oikeastaan siellä olikaan.
Onko sulla muuten, Jonna, jonkunlainen ikäkriisi?
No itse asiassa. Mun on pakko myöntää, että sen, että tämä aamu oli aika hektinen, niin sekin johtui siitä, että viime yönä meidän kummatkin tytöt punkesi sinne meidän petiin. Ja sitten ne ei ollut sillai nukkumassa, vaan ne pyöri kuin kellonviisarit kummatkin. Sitten meillä on ihan semmoinen tavallinen parisänky, että siinä ei sillai mahu kaikki kauheasti pyöriskelemään. Niin sitten kun mä niinku heräsin ja sitten kun mä tajusin, että mä oon tosiaan lähdössä viikonloppuna, kun meillä on hääpäivä, niin mä oon lähdössä tuon Radio Rockin risteilylle esiintymään hevikeikalla. Mä jotenkin siinä yöllä tajusin, että mä oon 40 vuotta, että mitä mä laitan hevikeikalle päälle. Niin mulla tuli sellainen hetkellinen ikäkriisi siinä keskellä yötä. Sitten mä olin aamulla ihan se, että kaikki on itse asiassa ihan hyvin, mutta yöllähän kaikki on aina huonosti, kun rupeaa ajattelemaan.
Se on hirveetä.
Mulla oli yöllä hetkellinen ikäkriisi.
Eli sä oot selvinnyt hyvin pienellä.
Joo.
Ja yölliset ajattelut pitäisi kieltää jotenkin tuon kaikilta
niin
ihmisiltä.
Ja lasten pyöriminen, koska sitten se ajattelu alkaa.
Minkä ikäisiä muuten sun lapset on?
No ne on vähän vajaa 3 ja vähän vajaa 5.
Niin just. No mut pian tulee se hetki, kun heiltä kielletään sitten, että nyt sun pitää nukkua siellä omassa sängyssä.
Piste. Niin, no kyllä mä sanoin yöllä, että ensi yönä ette ole tulos, kun niillä on sellaisia kausia. Jotenkin ne menee aina sillä, että ne tulee sitten niinku yhdessä. Eri aikoihin tietenkin, että siitä herää niinku monta kertaa, mutta se on kausia, mutta toisaalta kun se on mun mielestä maailman ihaninta, kun ne on siinä vieressä, paitsi ehkä just viime yönä, mutta jos saisi niinku vapaa-päivänä herätä siitä vierestä, niin se olisi ihanaa.
Hei Jonna, sulta on syyskuun alussa julkaistu Arpia polvissa -biisi.
Joo.
Ja sen lisäksi aiemmin tänä vuonna biisi nimeltä Pumppaa.
Joo. Yeah.
Nämä molemmat löytyy siis nyt tulevalta uudelta suomenkieliseltä pop-albumilta. Hienoa, että sä teet paluun.
Joo.
Oliko tämä sun oma päätös vai onko sun nyt aneltu ja pyydelty ja soiteltu, että tuu jo takas musamaailmaan?
Ei ole kyllä kukaan anellut. Ne ajat on jo ohi. Et se yksi levy, minkä tein silloin, oliko se nyt 2010, niin silloin niin kuin aneltiin ja pyydeltiin, mutta nyt on ne ajat. Nyt tultiin, haluttiin. ei ole kukaan anellut. Että tämähän on ihan mun niin kuin oma kustanne myös, että mulla on tämmöinen yhden naisen levyyhtiö. Ja, että ihan tällainen. Minä halusin tulla. Aika oli kypsä.
Oliko
5 vuotta himassa? No, viisi vuotta kotona, niin se ei sitten, vaikka mä tykkään kotona olemisesta ja niinku, siellähän sitä työtä saa tehtyä ja niinku näin, mutta että kyllä mä silti jotenkin haluan ihmistenkin ilmoille.
Mitä sä eniten oot ikävynyt tuossa musiikkihommassa?
No sitä laulamista niinku ihmisille. Ja totta kai nyt, kun mulla on omia biisejä, niin tää on mulle niinku semmoinen, että vaikka mä nyt on tekstittänyt jotain aikaisemmin, niin tää on ensimmäinen kerta, kun mä niinku esitän niinku omia tarinoita. Vaikka ei siis kaikki kerro minusta, mutta että minun tarinoita. niin sitä mä no mä osas taas ikävöidä, mutta sitä laulamista, sitä niinku, sitä palautetta, niin kuin oli se hyvää tai huonoa, niin siitä musiikista tarkoitan, en nyt mistään niinku toisarvoisista seikoista, tällä alalla toisarvoisista seikoista, mutta siitä musasta ja siis ihmisiä, sitä.
Niin kuin sä oot tehnyt tämän albumin kohdalla, siis paljon enemmän kuin ennen, niin onko se ollut nimenomaan tuolla tekstityspuolella vai onko sä oppinut jotain uusia taitoja?
No niin, en mä tiedä. Mä oon sanottanut ja säveltänyt ne biisit, että toivottavasti jotain on oppinut, mutta et en mä oikein koskaan sillä lailla niin kuin yrittänyt sitä sävellyspuolta. Et se tuli sitten ehkä just siitä, että jotenkin kun sitä ei niin kuin oikein löytänyt sitä omaa niin kuin paikkaansa sillä lailla, että kun ei ollut enää niin pop, eikä sitten kun mä oon kokeillut näitä rockia ja heavy-hommia tässä myös, tai siis kokeillut, vaan tehnyt ja nauttinutkin niistä, niin sitten jotenkin se ei kumminkaan niin minä, tarkoitan niin kuin, jos mä oon sooloartisti, että millainen minä olen. Et totta kai mä nyt voin tehdä kaiken maailman juttuja ja näin, mutta niin sitten se kesti tosi kauan, että löytyi jotenkin se semmoinen niin kuin kultainen keskitie tässä aiheessa, että ei poppia eikä rockia, mutta jotain siltä väliltä.
Mikä on muuten alun perin muokannut sun musiikkimakua tai sitä, mitä sä haluat tehdä? Onko se ollut niinku, music TV vai onko teillä kotona kuunneltu millaista musaa?
Tarkoitat siis silloin, kun
ihan
mä oon lapsi?
Niin, silloin, kun sä oot ollut lapsi.
No joo. En mä tiedä, onko se muokannut. Mä oon vähän sillai, mä vedin nämä kaikki perinteiset New Kids on the Blockit ja ennen sitä oli Dingot ja Wham. Wham oli ihan kova ja sen jälkeen George Michael, mutta mä oon sitten vähän niin kuin myöhäisheräjä, että mä jotenkin niin kuin, mä kaikkia opin jotenkin tosi hitaasti, niin kuin myös oman musiikkimaun sillä lailla, että mä kävin sillä niin kuin tosi rankasti siellä heavy ja rock päässä, niin kuin Nylon Beatin viimeisinä vuosina. Ja sitten kun Nylon Beat loppukin, niin sitten mulla oli se rockibändi Jonas Problem, mikä oli sitten taas niin kuin, no se mun laulu kuulostaakin siinä vähän semmoiselle, että piti yrjötä se fiilis. Että niinku, et, mut sitten jotenkin yrittänyt tulla siitäkin vähän takaisinpäin. Niinku, et, no en mä kyllä osaa sanoa. Meidän isä kuunteli just se dikkas Tina Turner, joka on siis mun mielestä aivan siis parhaimpia naisrokkareita ever. Varmaan paras. Siis äänellisesti. Ja näin. Ja sitten Eurythmics. Mitä se lausta? Eurythmics. Ja niinku tällaisia. Että kyllä ne varmaan vaikutti, mutta en mä osannut sillä lailla. Ja Queenia isä kuunteli ihan, siis se oli sen mielestä maailman parhautta. Niin sitä mä oon sitten taas niinku tajunnut jotenkin noi asiat sillä lailla, aina digannut, mutta mä en ole koskaan sillä lailla perehtynyt. Mm.
Mutta kuunteleksä sä heviä vai mistä nämä sun heavy-bändien biiseille vierailut tuli?
No ne tulee itse asiassa kyllä, no siis mä en ole niinkään ehkä heviä semmoisen hard rock musiikin sillä tavalla suurin fani. Mutta mä usein huomaan, että mä dikkaan eniten niistä laulajista, koska ne ei ole sellaisia, niinku, siinä on niinku munaskuja. Niinku naisia tai miehiä, useimmitenhan ne valitettavasti on miehiä pelkästään tai näin, mutta että tota, se laulu. Mutta siis mulla tulee ihan sitä kautta nämä heavy-vierailut on, miksi meen nyt viikonloppunakin, on siis tämä mun lapsuuden niinku perhetuttu. Perhetuttu kuulostaa kauhean niin kuin leimiltä. Tällainen niin kuin leikkiveli, Viirmani Janne, joka sitten taas on tota, kiipparisti tuossa Children of Pudun bändissä. Mikä on siis niin koominen, että miten me ollaan niin kuin, jotenkin sillä
lailla. Mitä siellä hiekkalaatikolla on
niin,
tapahtunut?
Nimenomaan, mutta just se, että Jannehan on nyt taas mun levyn toinen tuottaja. Että sitten me niin kuin siinä just sen Jonas Problem-bändin aikoihin niin kuin uudestaan ystävystyttiin. Että en siinä välillä sit lapsuudesta tohon, kun mua ei enää kiinnostanut lähteä 14-vuotiaana siis niihin. Mä jäin yksin kotiin, kun hän on mua pari vuotta nuorempi, niin se vielä joutui. Niin hän lähti sitten niinku tolle heavy-linjalle ja meikä lähti nylon beat-linjalle, niin, tai poppis-linjalle, niin vähän sillä ehkä erkaannuttiin. Ei mitenkään suunnitellusti. Olihan kummankin tosi kiirekin. Mutta että tota, nyt sitten, niin hänen kauttaan niinku nämä on lähtenyt, että miksi on. Mutta sitten mä oon just niinku esimerkiksi, mä oon ollut cover-keikolla, niin mä oon ollut niinku ton Brother Fire Tribe-bändin keikolla nyt pari kertaa on ollut vierailemassa. Niin se tuli taas siihen, että mä oon tutustunut siihen Pekkaan, siihen laulajaan niinku cover-keikalla ja ne tulee kaikista.
Eli siis tollasista. Vaikka nyt paljon puhutaan siitä, että sä teet paluun, niin sä oot kuitenkin jatkuvasti ollut musiikin parissa tämän kotona oleilun aikana?
No en mä oikeastaan. Siis onhan mä ollut musiikin parissa, kun mä oon tehnyt näitä biisejä. Ja onhan mä ollut studiossakin ja näin, mutta että tota, ehkä tämmöisen niinku levyartistin paluun. Että se, että kävin mä tosiaan vierailemassa niinku ensimmäisen raskauden laskettuna päivänä. Olin laulamassa heviä studiossa. Ja,
miten se meni?
No kyllä oli keuhkot jo sen verran niinku puristuksissa, että ei oikein lähtenyt näin kuin jälkikäteen sitä
lopputulosta. Uskalsitko päästää kuitenkin ääntä?
No siis kova. Minä uskalsin, mutta kyllähän Janne siellä, Janne oli silloin sitä äänittämässä, niin oli vähän sillä lailla, että onko se nyt ihan varma, että se voi pullata tähän.
Oliko se sellainen, kun sanotaan, että saunalle ja saunaa ja lenkkiä ja mitä pitää saada, jotta se vauva sitten tulee?
Niin.
Sä ette niin, ehkä tämä auttaa.
Niin, mä en tehnyt mitään sellaisia. Hän meni kyllä sitten viikon vielä sen yli. Mm. Mimi tuli sitten vasta.
Hän näytti, että mä en tule tänne tätä niin. Laulua kuuntelemaan.
Niin, hän ei ole hevimuikkele itse. Joo, ilmeisesti näin.
Selkeä tauko, että ei
kyllä.
Sikoteta mua nyt tähän metalliin.
Kyllä.
Hei, puheenaamassa meillä on vieraana Jonna Geagai, jonka moni ehkä oppi tuntemaan nimenomaan sieltä Nylon Beat-bändistä 90-luvulta 2000-luvun alkuun. Nylon Beatin ura lähti, no ehkä melko räjähdysmäisesti nousuun teidän osallistuttuanne MTV3 vuoden 95 Kiitorata kykyjen etsintäohjelmaan kappaleilla Oot kuin karkkia mulle ja Crazy on. Hei, millainen oli 90-luvun kykyjen etsintäohjelma? Tänä päivänä niitä on koko ajan telkkarissa kaikilla niin. Kanavilla, mutta mitä se oli silloin?
No siis mun mielestä Kiitorata oli jotenkin tyyli Suomessa eka. Sen jälkeen tuli vielä tämmöinen kisa kuin Suomen tähti. Mä en siitä sillä tavalla itse muistakaan, olisiko se ollut kerran. Kiitorata oli vaan kerran. Olisiko sen jälkeen se ollut kerran tai kaksi kertaa tämä Suomen tähti. Et silloin aikoinaan puhuttiin, että oli niinku Suomen tähtikilpailun niinku, et ennen sitä. Mutta kun en muista koko Suomen tähteäkään, niin nyt on pakko sanoa sit sillä, että Kiitorata oli kaikkien näiden idolsien. Mutta onhan se nyt muuttunut ihan hirveästi. Siis mehän niinku vedettiin ihan playbackinä siinä. Kiitorata-kilpailussa ja tanssittiin kovasti. Ei siinä ollut edes mitään mikkejä tai mitään, että olisi niinku feikattu, että oltaisiin mikkeen kanssa vedetty.
Niin, rehellisesti playbackina.
Niin, ihan rehellisesti playbackina ja siis kaikki. Siihen oli Anna Eriksson myös siinä kisassa. Sitten tämmöinen miesartisti kuin Sami Pilvilä voitti sen silloin ja Anna taisi tulla tokaksi, me oltiin kolmansia. Niin tota, siinä oli vähän eri meininki kuin nykyään.
Mutta siis kun usein puhutaan sitä, että näissä kykyjen etsintä ohjelmissa ja kilpailuissa, niin se tavallaan on se etu, että sä et välttämättä voita, vaan että ne varsinaiset tähdet, suomalaisen artistitaivaan tähdet, niin on nimenomaan toiselta tai kolmannelta sieltä, niin onko se sitten kuitenkin ollut ehkä yhtenevä, koska Anna Eriksson ja Nylon Beat on ehkä sitten kuitenkin jäänyt paremmin ihmisten mieliin.
Niin, voi olla. En mä tiedä sitten, että onko niillä voittajille jotenkin kauheasti enemmän niinku velvollisuuksia tai jotenkin niinku vähemmän vapauksia toteuttaa itseään tai jotain. Hmm. En osaa sanoa. Kyllä mä luulen, että se on kuule ihan vaan, että on kumminkin vähän onnen kauppaa ja arpahommaa. Sitten taas joku Hanna Pakarinen, niin hän kyllä voitti ja ihan ei ole varmaan mitään valittamista.
No ei,
että
ei kyllä.
Siitä kaudelta tuli paljon.
Hmm. No, miten paljon te teitte Ernin kanssa sitten töitä sen kilpailun jälkeen, että nyt hei, nyt paukutetaan, kun rauta on kuuma ja mennään eteenpäin ja tehdään töitä?
No mehän oltiin siis vielä lukiossa. Me oltu kirjoitettu ja sitten kun tämä oli just tämmöinen jännä tilanne, että tota, kun mä oon aina ollut hirveän huono koulussa, tosi jännää, että mä oon edes ollut lukiossa tai päässyt sinne. Mutta tota, mä haluttiin kirjoittaa ennen sitä, niin kuin, että sais lakit ennen sitä, koska sen verran niin kuin tajus, että me ei tulla niin kuin ikinä palaa sinne koulun penkille, jos ei. Tai no Eerinhän menisi myöhemmin musiikkikoulun penkille, mutta että se, että menisikö sitä lukioa sitten myöhemmin enää suorittaa. En nyt sillä, että mitä mä nyt sillä siis niin kuin oikeasti teen. Sillä, että siellä ei opetettu lastenhoitoa eikä lavaliikehdintää tai laulua siellä, ainakaan meidän lukiossa. Mutta et,
se niistä voi kirjoittaa.
Niin, mutta ne oli vaan sillä, se oli mulle tärkeää ja tietenkin Erska nyt oli paljon parempi muutenkin koulussa. Että se me tehtiin ja kyllä, mutta siis hetihän ruvettiin, mentiin studioon ja ruvettiin niitä biisejä laulaa. Ja kyllä me niitä keikkoikin aloiteltiin ja vähän rajomalla. Mm.
Mutta miten paljon se on sitä omaa viitseliäisyyttä ja sitä, että et kontaktoituu oikeiden ihmisten kanssa, verkostoituu, kuten 2000-luvulla sanotaan. Niin miten paljon se oli sitä?
No eihän me tunnettu ketään silloin. Ei, me tutustuttiin just Risto Asikainen ja Ilkka Vainio, joiden kanssa me tehtiinkin sitten koko Nylon Beat niin kuin läpi. Niin, yhteistyöt, niin ei me tunnettu ketään.
Lukio-opettajat tunsitte ja
niin, niin, mutta ei sieltä sellaista, niin kuin, esimerkiksi mä en edes päässyt meidän lukiojuhlaa esiintyä mun toisen kaverin kanssa, koska siellä oli joku kuoroesitys, niin meitä ei huolittu. Sitten mä olin, että kun mä en tämmöisessä kiitorata ohjelmassakin tuossa samaan aikaan, niin eikö se olisi mitenkään, mutta mä en ollut mun mielestä musaryhmässä enää siinä vaiheessa. Niin, niin.
Mutta siis tuliko Asikainen ja Vainio sitten nimenomaan sieltä kiitorata-ohjelmasta?
Joo. Siis siinä oli ihan selkeä semmoinen niinku erilainen kuin Idolsissa, että mennään kameroiden edes siihen auditioniin. Me mentiin sinne. Me piti lähettää C-kasetti tai joku VHS-nauha. Niin me oltiin, lähetettiin Eerinin kanssa semmoinen VHS-nauha. Ei kun C-kasetti taidettiin lähettää, mutta sitten se oli vielä jotenkin tällä, että Ile ja Risto oli hukannut sen. Että niillä ei ollut mitään hajua. Että seuraavaksi tulee kaksi tyttöä. Meidän nimi oli siis Vicious Circle.
As silloin,
kyllä. Niin, niin tota, ne oli vaiheessa, että nyt tulee jotkut tyypit, jotkut tytöt ja ei mitään hajua, että miltä ne kuulostaa tai mitä, ehkä ihan hyväkin. Niin, niin tota, ne oli vähän, kun me istuttiin siihen sitten ekaksi tietenkin tapeltiin, että kumpi saa istua kummalle tuolille, niin siinä oli vähän. Sitten ne pyysi, että meillä oli tehdä semmoinen VHS-nauha siihen, sen jälkeen varmaan vähän sanoi, että olisi kiva kuulla vähän, että miltä ne edes kuulostaa, niin, niin. Siitä se vaan lähti, joo, mutta tosiaan siellä tutustuttiin. Niin kuin kaikki, emme tunnettu ketään.
No, osaatko sanoa, että miten nämä vaatimukset tänä päivänä pinnalle pääsystä on muuttunut sitten siihen teidän aikaan? Onko nyt, kun sinulle tulee uusi albumi, niin onko vaikeampaa jotenkin lykätä itseään sinne pinnalle?
No on ihan, tai en mä tiedä, onko se vaikeampi. Kyllähän se silloinkin oli siis muille, vaan joillekin vaikeampaa, joillekin helpompaa, kun se on oikeasti, se on tosi paljon tsägästä kiinni. Se, että me oltiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sitten mä muistan just silloin, kun se kiitorata mainos tuli ja sitten me laulettiin Eerinin kanssa koulussa koko ajan. Meillä oli vielä semmoinen kolmas mimmi Mira siinä mukana. Ja sitten silloin oli tämä Janita, se mikä meidän maailma ja mitä silloin oli niitä biisejä. Sitten mä olin, että jos se Janita pärjää, niin niin pärjättäis mekin, että nyt me mennään siihen. Mutta sitten Mira jäi siitä pois, hän on yksi mun parhaimpia ystäviä edelleenkin, mutta että hän sitten ei halunnutkaan se tehdä, niin sitten mietii kohdestaan.
Mutta eli siis toisin sanoen, joo, pitää olla oikeassa paikkaa oikeaan aikaan, mutta selkeästi ainakin joillain teistä oli sitten toi asenne, että jos ne pärjää, niin mekin
niin
pärjätään, että
niin.
Et ei lehdellekään kannata jäädä soittelemaan.
No ei todellakaan, kyllä sitä pitää mennä. Et nykyään ehkä se on helpompaa, koska niitä skaboja on enemmän ja sitten sä voit pistää itsestä YouTube-videoa ja mitä näitä kaikki on vasta opettelen tätä somehommailua itse. Koska en ole sitä kahdesti ennen tehnyt, niin, kyllähän sä saat sitä huomioon, että vaikka ei kukaan olisi sillain, niin kuin, vaikka media susta kiinnostunut, niin sä voit tehdä itsestäsi kiinnostavan. Ja sehän on tärkeintä, että ihmiset on kiinnostuneet susta. Sinne vaan hemmentin huono, mutta esimerkiksi just tämä nuoriso, niin onhan siellä kaiken maailman menestystarinoita.
Hei, no niin me itse asiassa eilen katsottiinkin, että sä oot kesäkuussa Instagramiin ottanut käyttöön. No miten se on sujunut?
No, sillä lailla pikkuhiljaa. Vähän niin kuin sillä lailla, että mä ehkä mietin liikaa. Että kun mä oon Facebookia käyttänyt jo monta vuotta, niin kuin tätä yksityis-Facebookia, henkilökohtaisesti Facebookia, niin en mä nyt sinne kauheasti mieti, mitä mä laitan. Vaikka mulla on siellä paljon, ei nyt välttämättä mun bestiksiä, mutta että ihan kumminkin se on semmoinen henkilökohtainen Facebook, niin jotenkin mä mietin ehkä vähän liikaa sillä lailla, että mitä sitä laittaa ja. Koska ei mua sillä lailla kiinnosta, mitä ihmiset sanoo, kun nytkin, totta kai mä nyt oon käynyt katsoa, että mitä ihmiset on kommentoinut johonkin juttuun. Sieltä tulee risuja ja ruusuja ihan niin kuin ennenkin. Mutta jotenkin ehkä sitä miettii liikaa. Siitä pitäisi tulla sellaista, niin kuin, pitäisi jotenkin päästä sinut sen asian kanssa, mutta mä koko ajan enemmän ja enemmän.
Ja luin jostain, että Eerin on ollut tässä sitten vähän sun niin kuin tällainen tsemppari.
Joo. Hän silloin, kun avattiin tämä mun Instagram. Mulla oli kaverit monta vuotta jo, että sun pitää mennä Instaa. Sitten mä olin, että no, mulle riittää Facebook ihan hyvin. Mutta sitten totta kai mä nyt haluan kertoa, että mulla on tullut uutta musiikkia ja haluaisin, että mahdollisimman moni kuulisi sitä ja niin kuin näin. Niin sitten se on sen niin kuin, se on se kanava. Ja nyt mä oon ruvennut tajua, että se on todella niin kuin ihan sairaan hyvä juttu. Että mä otin sen ehkä aikaisemmin semmoista, voi hitsi kun mun pitää. Mutta nyt mä oon tajunnut sen, että, niin kuin, että kyllä se niin kuin. Tämä on itse asiassa aika mageeta, että mä voin kirjoittaa sinne, mitä mä haluun. Toisaalta kun se, että jos menee vaikka johonkin lehteen, niin sitten se tehdään joltain tietyltä kantilta se juttu. Ja siinä ei välttämättä esimerkiksi just ole se musa kaikista tärkein. Niin kyllä se pitää vaan oppia, niin kuin heittäytyy enemmän.
Hei, mitä jos Nylon Beatillä olisi ollut Instagram-tili aikanaan? Niin miltä sä olis näyttänyt?
Oh boy. Me ollaan tätä mietitty ja mä oon tosi onnellinen, että ei ollut, koska eihän siis siinä olisi ollut mitään järkeä. Siis kun ei ollut just mitään sellaista. Ei ollut mitään, niin kuin, ei hävennyt mitään. Ei ollut niin kuin, mitään sellaista, niin kuin, tai siis se oli vaan niin crazy. En mä sit tiedä, ehkä se olisi ollut hyväkin asia, mutta...
Sitten ei olisi miettinyt, kato liikaa.
Niin. Mutta ehkä mä silti kuitenkin miettisin nytkin. Mm. Siellä olisi ne kaikki, onhan siellä vaikka mitään oloja asioita, mitä Nylon Beat on tehnyt ihan ilman näitä somehommia, mutta tota... Hui kauhean, onneksi sitä ei ollut silloin. Tai Eeri puhui Snapchatista, mä en ole vielä sitä ottanut haltuun, niin mä en sillä ei tiedä, mikä se on. Niin se sanoi, että jos Nylon Beat olisi ollut Snapchat, niin se olisi ollut ihan crazy. Mä uskon, se tietää, se olisi ollut crazy.
Onko siis iän myötä tullut vähän häpeää tunnetta lisää?
Joo, tai en mä sano häpeää. Oikeastaan musta tuntuu, että enemmän mä oon nykyään niin kuin häpeän itseäni vähemmän, koska silloin nylkkariaikoina niin sitä on ehkä vaikea uskoa sillä, mutta mä olin ainakin tosi epävarmaa arka itsestäni, mikä nyt kaikki sen ikäiset mimmit on varmaan jollain tavalla sitä, ainakin itekseen. Ja sitten kumminkin se arvostelu oli aika rankkaa, niin kyllä se nyt niin kuin aina kosketti. Vaikka kuin oli menestystä, niin se yksi paha kommentti siellä, vaikka 100 hyvän kommentin joukossa, niin kyllä sä sen muistat helpommin kuin ne 100 hyvää. Se vaan on niin. Ja mutta nykyään siis sitten taas, kun on niin paljon ihmisiä, niin kuin muita ihmisiä, jotka liittyy siihen. Esimerkiksi mulla on 2 lasta, mun aviomies, mun perhe, isä, äiti ja näin, niin tiedätkö, niin kuin, että jotenkin sitä ajattelee, että ei sit halua sanoa mitään liian tyhmää, ettei heiltu paha mieli tai ettei tyttöjen tarvitse sit myöhemmin lukea jostain lehdestä. Niitähän on, mitä niiden pitää lukea lehdestä, mutta se on onneksi ollut äiti silloin nuoruudessa, ei äiti silloin, kun tot on ollut olemassa. Niin ehkä sitä vähän yrittää sillä miettiä. Ei tietenkään liikaa pitäisi, koska mä oon ihan yhtä sekoboltsi kuin silloin, mutta sitä on vaan ehkä jonkinlainen suodatin on olemassa nykyään.
Joo, kuulostaa jotenkin tutulta. Hyvin tutulta. Niin hei, mitkä sitten, jos on, nämä on niinku ehkä ollut niitä julkisuuden tavallaan sitä kääntöpuolta, että lukee myös niitä ikäviviä, mitkä oli sitten niitä ihan parhaat, mitä sä vieläkin muistelet, että vitsi oli siistiä päästä sinne, tavata sellaisia ihmisiä, tai mitä, mitkä oli, varsinkin kun te olette ollut kuitenkin aika paljon nuorempia, niin et mikä oli 20-vuotiaan ihmisen silmissä silloin superhienoa päästä yhtäkkiä julkisuuden valokeilaan?
Niin. Mä en itse asiassa, mun on pakko sanoa, että mä en muista, että haluttiinko me niinku julkisuuteen. Mä en niinku muista jotenkin, kun meillä on ollut kauheasti siitä vääntöä, että minkä ikäisiä me nyt oltiin. Me oltiin vissiin 16 silloin, kun tämä koko homma alkoi. Et eihän silloin vielä tullut levyä ulos, mutta mä en muista sellaista, että me oltaisiin haluttu niinku julkisuuteen. Me haluttiin siis lauleeksi Wembley-areenalle Madonna lämpäriksi. Ainakin aluksi, ehkä Madonna sitten myöhemmin meidän lämpäriksi. Että niinku, et oli niin järjettömän niinku, korkeat ne odotukset ja se itseluottamus. Vai, siis sen musiikin ja sen esiintyjän suhteen. Mutta sitten se toinen puoli oli sitten taas niinku, jotain ihan muuta. Mutta niinku, ehkä ne on just se, että kun okay, et nyt mennään tuohon Kiitorata-ohjelmaan. Ja sitten kun se oikeasti toimikin se homma. Vähän sillä lailla, että siis tosissaan just. No eihän se pitikin mennä. Ja sitten... No on se koko elämä siinä Nylon Beatissä, sillä tavalla, että kelaa nyt mikä voisi olla, ei nyt tietenkään kaikkea, mutta tosi monen nuoren mimmin unelmaduuni. Ja se, että sä teet sitä vielä sun bestiksen kanssa, tuodaan vaatteet, meikkaajat meikkaa, pääset laulaa ja sitä studioa, niin olihan se siis itse näin jälkikäteen, kun ajattelen, niin aika siistiä. Ei sitä osannut ehkä silloin arvostaa, koska se oli niin nuoresta sellaista niinku itsestäänselvyyttä, siis se maailma, ei tietenkään menestys, mutta se maailma. Että se oli varmaan kaikista siisteintä.
No pääsittekö te tapaamaan jotain artisteja vaikka, jota sä et olisi ehkä jossain villeimmässä unelmissakaan kuvitellut, että sä pääset tapaamaan?
Niin, te ette lämpännyt Madonnaa, mutta näittekö te Madonnaa?
No ei. En mä oikeastaan Nylon Beatin jälkeen mä oon vasta tavannut niinku 2 sellaista mun unelmien artistia ja se ei ole kyllä niinku... On ne nyt sillä tavalla vähän tietenkin liittynyt Nylon Beattiin, että on tutustunut ihmisiin alalta niin kuin sen kautta, mutta no siis mehän mentiin aivan sekaisin, kun me tavattiin Matti Nykänen 7 bileissä. Vuosi oli ehkä 98, tai 97. Siis me oltiin Eerin kanssa, että oh my god, toi Matti Nykänen, se on maailman paras. Se on maailman paras. Siis siinä, mitä se on tehnyt, se on maailman paras. Siis me ollaan nyt jonkun sellaisen ihmisen läsnä, joka on maailman ylivoimaisesti paras jossain. Se oli niin siistiä. Semmoinen muisto. Ja sitten hei, Erik Forrester oli ensimmäinen Huomenta Suomi, tai mä muistan, oli se Huomenta Suomi, siellä studiossa oli Erik Forrester. Ja se kuulemma häikäistyi, kun meillä oli se, mulla oli semmoinen, olisiko ollut neon oranssi mekko ja Eri oli neon vihreä mekko, niin se oli kato sitä.
Puoli ja toisin häikäistyi.
Joo, joo, ei me ehkä, mä en usko, että Eerin edes ties kuka se on, mutta meidän äiti kattoi Kaunareita. Mä tiesin.
Amerikan tähtiä.
Kyllä, kyllä.
Joo, on kyllä mahtavaa. Mutta siis ketkä ne kaksi artistia? Moi ei vaivaa.
Aa, jälkikäteen. No, nämä on siis mun yksi suurimpia suosikkeja. Siis Chris Cornellin kerkesin tavata kymmenisen vuotta sitten. Joo, itse asiassa, koska mä täytin 30, se oli yksi mun 30V-yllätys. Lahja-yllätys. Ja sitten Sebastian Bach. All right.
Wow.
Kyllä. Ne oli sillä että I like.
Aivan mahtavaa. Mm-hmm. Meillä siis tässä kohtaa ehkä syytä mainita, että täällä puheaamussa vieraana Jonna Geagea, artisti, jolta on tulossa oma tällainen soloalbumi.
Kyllä.
Nyt ja kaksi sinkkua jo julkaistu. Millaisen vastaanoton nyt sitten nämä kaksi kesäkuussa ja nyt syyskuun alussa julkaistut sinkut on saanut?
No ihan niin kuin ok, mä luulen. Että mä en ole päässyt vielä keikoille, että ne on sitten enemmän siellä, niin kun levy tulee ensi vuoden puolella ulos, niin en ole päässyt vielä keikoille, että mä oon sillä lailla tällaista kauheasti palautetta. Mun ystäväthän on kuullut niitä jo monen vuoden ajan, mitä erilaisia tekovaiheessa on ollut, mitä versioita, että onko ollut mun himassa äänittämiä Logicilla ja niin kuin näin. Mutta että siis kyllä mä luulen, että ne on saanut ihan ok vastaanoton. Ei tässä nyt niinku sillai ole niinku tähtiin niinku syöksytty. Et sillai, ei käynyt sillä lailla kuin esimerkiksi Nylon Beat, että se suosio tuli aika nopeasti. Tässä nyt sillä lailla tehdään pikkuhiljaa. Mä haluankin sellaista, niinku, mä haluaisin semmoisen niinku pitkäkestoisen oikean uran tästä, että tehdä, niinku olla laulaja ja käydä keikoilla. Laulaa nyt vihimassakin, mutta olisi kiva niinku päästä keikoille ja sellaisille keikoille, että olisi varaa maksaa bändille, että kun mä haluan kumminkin kiertää ihan muusikoiden kanssa, että mä en tee sillä tavalla pelkästään konemusaa, mutta niin.
Jos sulla on sellainen ollut, että on ollut siisti nähdä Matti Nykänen, joka on maailman paras jossain, niin mä tykkään ihan hirveästi nähdä ihmisiäkin, joilla on intohimo johonkin ja,
niin.
Ja ne niinku vaan päättää, että nyt, että sä sanot, että sä toivot, että tästä tulisi sun
niin.
Sellainen ura.
Niin, uudestaan, semmoinen niinku. Niin. Ja just nimenomaan siis se, että kun mä oon tehnyt, kun tässä alussa oli puhetta siitä, että näyttelijä, se on vähän liian hieno sana, niin kuin en oikeasti ole.
Vieraileva näyttelijä.
Vieraileva, joo. Ammattinäyttelijöiden kanssa ollut täysin amatööri, joka on saanut todella hyvää oppia, siis just Nylon Beatin jälkeen, kun on päässyt näihin kaikkiin
mä
prokkiksiin.
Mä kirjoitan sen tänne ylös, niin sitten seuraavan kerran, kun sä tulet, niin mä käytän tota.
Joo. Kyllä, joo.
Joo, niin, että pääsee tekemään sitä. Se on kyllä mahtavaa. Mutta onko jotain sellaista, mihin sun on pitänyt nyt sitten niinku varautua? Vai onko sä vaan voinut antaa kaikkea siihen musiikkiin? Vai onko sä just miettinyt esimerkiksi näitä, että no niin, että nyt pitää ehkä taas vastaanottaa sitä kritiikkiä ja keskustelua ja ikään kuin varautua siihen julkisuuteen?
Niin, kyllä mä oon vähän sitä miettinyt, että kun mä en sillä lailla koskaan, niinku, vaikka sitä on nyt kaiken maailman tyhmissä asioissa ollut, siis puhun nyt niinku siitä 90-luvusta lähinnä ja ehkä 2000-luvun alusta tehnyt kaiken maailman hölmöjä hommia ja ehkä Nylon Beatin jälkeenkin tuli sitten vähän pyörittyä sillä lailla vähän liikaa ympäri ämpäri, kun jotenkin oli vaan sillä lailla, että ei oikein se osannut sanoa mihinkään ei ja sitten kun paljon pyydetään, niin sitten jotenkin voi, että vitsi, tuo on siistiä, totta kai mä tuun. Mutta niinku nyt musta on taas tullut tosi sillä lailla, että kun mä olin nyt 5 vuotta himassa ja mulla oli selkeä se, että mä en tee yhtään mitään. Että totta kai mä kävin näissä heavy-jutuissa, mutta ne ei ollut sellaisia niinku. No niin, eri juttu. Mutta et niinku, et ei mitään haastatteluita tai mitään tollaisia, muistatko missä hän on nyt, tai tiedätkö missä hän on nyt, tyylisiä juttuja tai mitään tollaisia, niin sit se on niin helppo sanoa kaikkea ei. Mutta sitten mä pelkäsinkin, että mitä mä oikeasti, että mä vaan oon sillä lailla, ei. Mutta sitten taas kun se on niinku, kun siksi mä niinku jäinkin himaan, totta kai lasten takia, mutta me tehtiin se päätös, että mä jään kotiin anyway, tuli niitä lapsia tai ei. mielellään mahdollisimman moneksi vuodeksi. Ihan vaan sen takia, että piti tehdä niin kuin pesäero siihen kaikkeen, mitä on käynyt tuolla sekoilemassa. Mm. Että ei ollut sellaista niin kuin selkeää, että kuka mä olen. Sitten kun mä en tiennyt, että millaista mä haluan tehdä ja niin kuin, että vaikka biisei rupesi tulemaan valmiiksi, niin mä en tiennyt, että mihin ne sit, mikä on se niiden lopullinen muoto ja niin kuin, että tota, niin. Mä en taas yhtään tiedä, mitä sä kysyit, mutta tuota.
No se, no, kyllä tässä tuli sitä varautumista tähän kaikkeen.
Joo, joo, varautumista, joo. Mutta siis nyt on innoissaan siitä, että pääsee tästä puhuu. Että ei ole yhtään sellainen ei.
No hei Jonna, jos sä otit semmoista vähän pesäeroa siihen kaikkeen ja olit kotona, niin kuinka innokkaasti fanit kuitenkin vielä Nylon Beatin lopettamisen jälkeen oli jotenkin yhteydessä? Vai loppuksi se fanienkin yhteydenotto jotenkin ihan tykkänään?
Niin, en mä oikein tiedä, minkä kautta ne olisi voinut olla sillä niin, lailla yhteydessä. Niin mä en ollut Instagramissa ja sitten mulla oli silloin se Jonna Gägä joku tämmönen Facebook-sivukin, mutta sitten mä lopetin senkin, kun mä halusin niinku ihan, että niinku, mä halusin olla yksityishenkilö, mihin mä sitten onnistunkin aika hyvin, että hyvinkin yksityishenkilö, että ei ne kyllä mun mielestä, kyllä aina joskus, Eerin esimerkiksi sanoo, että hänen keikoillaan niin ehkä pyydetään Nylon Beatiin ja näin, niin ehkä sitä kautta sitten. Mutta ei mulle, kun mä en oikein käynyt kauheasti missään.
Puheaamussa vieraana Jonna Gägä, siis jolta kaksi sinkkua jo ilmestynyt ja albumi tulossa. Onko muuten albumilla jo nimeä?
On.
Voitko sen paljastaa?
Voin. Omaa aikaa.
Eli kertoo ehkä juurikin nyt sitten hyvin näistä kuluneista.
Tämä on muun muassa omaa aikaa, koska tytöt on tarhassa.
No millaisella aikataululla edetään albumin kanssa?
No siis toiveissa oli, se ihan alun perinhän mä toivoin, että se olisi ilmestynyt niin kuin mun synttäreillä. Että 40 pärähtää ja lähtee niin kuin uusi elämä siitä, niin kuin uusi puoli elämään siitä. Mutta kyllä se sitten oli parempi, että ei tarvitse sitten niin kiirehtiä ja tosiaan saa niin kuin pikkuhiljaa totutella ihmisiä, että on tulos takas. Niin, ensi vuoden en osaa sanoa päivää tai kuukautta siis todella vaan, siis alkuvuodesta, keväällä, alkukeväästä.
Eli sulla ei vielä ole keikkojakaan tiedossa?
No ei sillä lailla, että mitä voisi niinku ainakaan niinku julkaista.
No mutta ensi vuoden puolella sitten
niin.
Katsotaan Jonna Gägän.
Millaisella keikkabussilla niin. Hän saapuu paikoin.
Voi kauhean, ihan kuin olisi keikkabussiin varaa. En usko, että kauhean monella on. Saati meikäläisellä. Ajat muuttuu.
Mutta ei kuitenkaan julkisilla varmaan tarvitse liikkua.
Ei voi tietää. Onhan meillä auto, voi mä ajaa. Kyllä se Paula Koivuniemenkin kuulemma ajaa keikoille.
Niin, kyllä.
Miksen minä voisi.
Kiitos paljon, Jonna, että pääsit vierailemaan.
Kiitos.